Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης και θα σας διαβάσω ένα κείμενο με τίτλο «Ταραντάρ» που αναφέρεται σε αυτά τα αεροπλάνα, τα δύο που πέσανε και μας έχουν συγκινήσει όλους, μας έχουν λυπήσει όλους και πολλές φορές σκέφτηκα ότι αυτό το ταραντάρ που δεν υπάρχει στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, της Μίκρας εδώ σε εμάς, θα μπορούσε να μας στείλει και εμάς στον άλλο κόσμο. Ταραντάρ λοιπόν. Θα μπορούσαν να ήμασταν εμείς οι νεκροί στο χιονισμένο Βέρμιο και 4.000 άντρες με αεροπλάνα και ελικόπτερα να μας αναζητούν εν αγωνίως. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας που ταξιδεύει από και προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τόσο που θα πεθάνω, αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, όσο που θα χαθώ και θα με ψάχνουν. Που θα βάλω σε μπελά τόσες χιλιάδες ανθρώπους και θα ανεμοκατεβαίνουν χειμωνιάτικα βουνά και δέντρα για να βρουν τα σκόρπια μέλη μου, ώστε να με παρουσιάσουν αρτιμελείς στους δικούς μου. Και αυτό για να σωθεί το γόητρο της χώρας, αφού η χώρα δεν είναι άξια να σώσει τις ζωές μας. Χρόνια τώρα το σκέφτομαι και το συζητώ καθυλωμένος με τις ώρες του αεροδρόμιο της, περιμένοντας την ομίχλη να αποσυρθεί, ώστε να μας επιτρέψει και εμάς την αναχώρηση. Πολλές φορές αισθάνθηκα ότι κερδίσαμε παίζοντας ρώσικη ρουλέτα, και ήταν μοιραίο ένα ρώσικο αεροπλάνο να χάσει και να χαθεί. Βοήθεια. Ήταν από τις τελευταίες λέξεις του πιλότου προς τον πύργο ελέγχου. Οδηγήστε με το ραντάρ. Και ο πύργος ελέγχου. Δεν έχω ραντάρ. Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και υπήρχε χρόνος για κουβέντα, ο ελεκτής θα έπρεπε να πει: εδώ είναι Ελλάδα. Τα ραντάρ βρίσκονται στις αποθήκες. Ένα σωρό ευαίσθητα όργανα που μπορούν να συλλάβουν κύματα και κραδασμούς για να σώσουν ζωές, ψυχές και μυαλά, στην Ελλάδα είναι κλεισμένα σε αποθήκες. Είτε για μηχανήματα πρόκειται, είτε για ανθρώπους. Η Ερμιώνη που έρχεται καμιά φορά και καθαρίζει το σπίτι μου με ρώτησε «Αν ήταν ο κύριος Σιμίτης μέσα, θα κάνανε το ίδιο?» Το ρώτησε κλαίγοντας και επειδή έρχεται από εκείνα τα μέρη φαντάστηκα πως θα ήταν κάποιος δικός της μέσα. «Όλοι οι δικοί μας είναι», συνέχισε κλαίγοντας. «Όλοι οι ίδιοι ανθρώποι είμαστε». Ποτέ δεν ευθύνεται κάποιος με κουστούμι και χαρτοφύλακα για εκείνους που τον ψήφισαν και χάθηκαν άδικα των αδίκων. Κανένας τέτοιος δεν είπε ποτέ στην αθοδέσμη των μικροφώνων που του προσφέρουν «Κύριε, εγώ φταίω, ομολογώ». Όλοι αυτοί είναι φτιαγμένοι για να στέκονται στα παράθυρα των καναλιών και να σχολιάζουν τις πράξεις των άλλων, όπως κάνουν παλιά γυναικούλες της γειτονιάς μου στα παράθυρα τα δικά τους. Όταν τους βλέπεις να περνούν φουριόζοι και σοβαροί μπρος από τις κάμερες για να πάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σου δίνουν την εντύπωση ότι η χώρα κοίταται στο χειρουργικό τραπέζι και τρέχουν να την ξανασώσουν. Με τον ίδιο τρόπο ισχυρούν στα σπίτια μας άσχη καθώς πρέπει. Μην τους πάρει κανένα μάτι, αλλά βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με τους δε. Ευτυχώς που υπάρχουν και κυνηγοί. Ψάχνοντας τον ουρανό για τα τελευταία πουλιά που απόμειναν, παρακολουθούν την πορεία των αεροπλάνων και είναι σε θέση κάθε στιγμή να πούν προς τα που πήγαν και τι απόγειναν. Έτσι δίνουν και την ευκαιρία στον κύριο Πρωθυπουργό να δηλώνει μετά την ανέβρεση των πτωμάτων πως η κυβέρνηση μπορεί και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Τόσο εξυγχρονιστική είναι η κυβέρνησή μας. Αν ήταν μια ψευδορμική κυβέρνηση, δεν θα αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν μακάβρια για να τις αντιμετωπίσει, αλλά θα τις προλάβαινε προτού καν γεννηθούν. Θα προτιμούσε την πρόληψη από την αντιμετώπιση. Έτσι κάνει ο ιστορικός πατέρας για τα παιδιά του μη και πάρουν λάθος πορεία, έτσι κάνει ο λογικός επιχειρηματίας για τη δουλειά του μη και πάρει λάθος πορεία, έτσι κάνει και ο εργευμένος άντρας για τη γυναίκα του μη και πάρει λάθος πορεία. Έτσι κάνει ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει να στηριχθεί πουθενά αλλού εκτός από τον εαυτό του. Όχι μόνο και ένας κυβερνήτης που έχει στις διαταγές του χιλιάδες στρατό, αστυνομίες, πυροσβεστικές, αεροπλάνα και βαπόρια και μπορεί όποτε το θελήσει να θέσει όλο αυτό το μηχανισμό σε λειτουργία και να πει να βρεθεί το αεροπλάνο πάση θυσία. Βρισκόμαστε στη χώρα των βωμών και των σπονδών και δεν πρέπει να μας ξενίζουν οι απαντές θυσίες. Ήδη θυσιάστηκαν 77 μήπως και μπει το ραντάρ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν όμως άλλα τρία αεροδρόμια στο ελληνικό έδαφος όπου παρόμοια ραντάρ παραμένουν σε αποθήκες και ενδεχομένως να περιμένουν και παρόμοια θυσία για να τοποθετηθούν. Ας μην φοβούνται όμως οι τύποι με τους χαρτοφύλακες και τα κοστούμια. Έτσι κι αλλιώς κάθε ομαδική θυσία που γίνεται αποδίδεται συνήθως σε ανθρώπινο λάθος και το λάθος διαπράττει πάντα ο νεκρός. Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου στην προκειμένη περίπτωση, ο κυβερνήτης του βαποριού που πνίγεται στην άλλη. Να αρχίσουν να φοβούνται μόνο όταν θα έρθει η στιγμή που ο κυβερνήτης της χώρας ζητήσει βοήθεια από τα δικά μας τα ραντάρ και ακούσει να του λέμε ότι για αυτόν και το πλήρωμά του είναι κλεισμένα στις αποθήκες.
Μια ντομάτα. Μ' αρέσει που ζω στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της που λένε. Δεν θα ήθελα να ζω στο κεφάλι της, ούτε στα άκρα της και προπάντων δεν θα ήθελα να ζω στην κοιλιά της. Η γειτονιά μου είναι όλο ανηφόρες, κατηφόρες, σκαλάκια και κατοικείται περισσότερο από ηλικιωμένους ανθρώπους και ακόμη περισσότερο από ηλικιωμένες γυναίκες. Περπατούν αργά και σκυφτά σύμφωνα πια με τους χτύπους της καρδιάς τους και κοιτούν τα πόδια τους προσεκτικά σαν εγγόνια που τα βγάλανε περίπατο. Μένω κάμποσα χρόνια εδώ, όμως ακόμα δεν έχω δει φέρετρο ακουμπισμένο σε πολυκατοικία, εκτός από ένα, αλλά αυτό ήταν για κάποιον πολιτικό και είναι πολύ φυσικό οι πολιτικοί να λυγίζουν κάποτε φορτωμένοι με τόσα προβλήματα δικά μας και τέτοιο ανταγωνισμό δικό τους. Και οι ορειβάτες, αν αναρριχόνταν φορτωμένοι με ξένες πέτρες και τραβοκοπούμενοι μεταξύ τους, ελάχιστοι θα φτάνανε στην κορυφή. Παρόλο που επρόκειτο για έναν συμπαθή πολιτικό, εγώ χάρηκα που κανείς γείτονας δεν τον ακολούθησε στο θάνατο. Ίσως να είναι μια αρχή επιτέλους για να πάψουμε να τους ακολουθούμε και στη ζωή. Αυτός ήταν ο μόνος νεκρός που έζησα ή ο μόνος που εγώ πήρα χαμπάρι. Κάθε πρωί μετρώ με αγωνία τις δύο εστίες που καταφτάνουν στην πολυκατοικία μας και βρίσκονται πάνω στο θηρορείο. Ξέρω πως όταν σταματήσει να έρχεται μια, ένας ένικος θα έχει αρχίσει το ταξίδι. Για την ώρα δεν βαραίνει τίποτα τη συμβίωσή μας και μπορώ να πω ότι ακόμα και η βαριά εξώπορτα μας ενώνει. Χρειάζεσαι τα δυο σου χέρια για να την ανοίξεις και ορισμένοι συγκάτοικοί μου χρειάζονται και ένα τρίτο χέρι. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε ευγενικοί ο ένας τον άλλον και πολλές φορές τα χέρια μας να αγγίζονται πάνω στο πόμολο προσπαθώντας για τον ίδιο σκοπό. Μια γειτονιά χαρακτηρίζεται από το ψιλικατζίδικο που έχει και το δικό μας, του Λεωνίδα δηλαδή, διαθέτει όχι μόνο του πουλιού το γάλα, αλλά το ίδιο το πουλί. Ψιλολόγια θα πεις, όμως από τέτοιες και τέτοιες λεπτομέρειες μπορούν να ομορφύνουν τα πράγματα ακόμα και η ίδια η ζωή. Παλιότερα ακριβώς πλάι μας υπήρχε ένα μπακαλομανάβικο, αλλά κάποια μέρα χάθηκε και στη θέση του αντικρίσαμε ένα παπουτσάδικο για παιδάκια. Τελείως ανώφελο για μένα που δεν έχω παιδιά, όμως και για τους ηλικιωμένους γειτονές μου ανώφελο. Ξαναβρήκαμε το μαγαζί που μας έτρεφε λίγο πιο κάτω, δίπλα από το χασάπικο σέριφος. Αυτή η μετακίνηση στάθηκε και η αφορμή να τρώω συχνότερα κρέας. Βέβαια είναι και ο Γιώργος ο χασάπης. Πάνω στο ψυγείο με τα κατεψυγμένα υπάρχει πάντα ένα μπουκάλι τσίπουρο και τα Σάββατα το μεσημέρι και ένα πιάτο με κάτι τι. Χθες δεν υπήρχε τίποτε. «Δεν πιάνεις καμιά ντομάτα από δίπλα?» με ρώτησε καθώς έκοβε κιμά παρουσία του πελάτη. Το τελάρο ήταν ακόμα ανέγγυκτο, γεμάτο από μεγάλες κατακόκκινες ντομάτες. Ξεσφήνωσα μια από τη σειρά και αμέσως οι άλλες χαλάρωσαν. Την ίδια στιγμή μερικοί πελάτες έσκυψαν κρατώντας σακούλες. «Τριαντάφυλλο, ε?» συνέχισε ο Γιώργος, συνεχίζοντας και τη δουλειά του. «Εκεί έχει κάπαρι και λάδι». Άνοιξα την ντομάτα, τη ράντισα με αλατοπίπερο, τη στόλισα με κάπαρι και την πότισα με λάδι. «Καλό χερικό έκανες», μου λέει ο Μανάβης, «το τελάρο άδειασε. Να πιάσω ένα πέταλο?» Το έπιασε και προτού το βάλει στο στόμα το κοίταξε θαυμάζοντάς το. «Κοιτάξτε ρε εσείς τι ντομάτες πουλάω». Την κοίταξα. Πάνω της λαμπύριζαν τα πολύχρωμα στολίδια που της είχα βάλει. Την κοίταξαν και οι άλλοι. «Πιάστε κι εσείς ένα πέταλο», πρότεινε ο Γιώργος στην πελάτησα. Τα χέρια όλων μας απλώθηκαν σαν γύρω από λουλούδι, όπως παλιά τα χέρια των υποτών γύρω από ρομαντικό έμβλημα. «Το τελάρο άδειασε», είχε πει ο Κώστας. Επομένως τώρα οι ντομάτες ταξίδευαν μέσα σε χαρτοσακούλες για τον προορισμό τους. Είχαν φυτευτεί από τον ίδιο άνθρωπο, είχαν τραφεί με το ίδιο χώμα, είχαν μεγαλώσει στον ίδιο αγρό, είχαν φτάσει στο μανάβικο με τον ίδιο τρόπο, όμως η μοίρα της κάθε μιας έμελε να είναι διαφορετική. Της δικής μας ντομάτας η μοίρα ήταν αυτή. Να μας προκαλέσει το θαυμασμό, να μας εφράνει, να μας φιλιώσει και να μας μαζέψει γύρω της.
Ούτε να ειδώνει στο μπαξέ, ούτε να περιστερεί, και μείνε άδειο κι ορφανό το παγωμένο. Yeah. ήρθε νότια, ήρθε χιονιά. Κι ακόμα δεν εφανείς το παγωμένο χέρι μου. Για λίγο να ζεστάνεις, έρημος με στην ερημινιά, με ένα μαχαίρι, με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Σου μαχαιριά τα σπλάχνα μου τρυπάει, το τσακισμένο χέρι μου, το χέρι σου ζητάει. Στην ερημινιά, με ένα μαχαίρι, με ένα μαχαίρι στην καρδιά.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο με τίτλο Οκτώβριος. Ήταν το πρώτο που έγραψα και την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Και το έγραψα γιατί Οκτώβριο είναι η μέρα του Αγίου Δημητρίου, η γιορτή του, και έχω πολλές αμνήσεις από τη μέρα αυτή, από τη Θεσσαλονίκη, από την εκκλησία της, από την οδό Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, Οκτώβριος είναι ο τίτλος. Οκτώβριος είναι ο μήνας που τοποθετεί τα ορόσημα στη ζωή μου. Οκτώβριο πρωτομπήκα σε τρένο για να πάω στη Γερμανία. Οκτώβριο επέστρεψα. Οκτώβριο πρωτοπαντρεύτηκα. Οκτώβριο χώρισα, όχι τον ίδιο, τον επόμενο. Οκτώβριο πήγα στο στρατό, Οκτώβριο απολύθηκα. Οκτώβριο με συναντάει η όρετα συνήθως και Οκτώβριο με εγκαταλείπει. Και όλα αυτά το τελευταίο δεκαήμερό του. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει έτσι, αλλά πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι ο μήνας αυτός έχει κινδυμονέψει τη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι πρώτος εγώ του έδειξα συμπάθεια και αδυναμία. Τον περίμενα πώς και πώς για να δω την πόλη μου να χαίρεται. Ξεφύλιζα το ημερολόγιο στον τοίχο και όταν ανοίχνει 26, η Θεσσαλονίκη σημειοστολιζόταν, οι καμπάνες χτυπούσαν και το μισό μου σόι γιόρταζε. Τη μέρα αυτή έτρωγα όλο γλυκά και άκουγα τους μεγάλους να δίνουν ευχές ένας στον άλλον. Ούτε μάλωναν, ούτε βρίζονταν μεταξύ τους. Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης τους ένωνε όλους και τους εισπήρωνε μέσα από το υπόγειο της Μεγάλης Εκκλησίας, εκεί όπου υπήρχε το λείψανό του και περιμέναμε στην ουρά να το προσκυνήσουμε. Τα μάτια σου στα κάστρα, μου λέει η Γιάννη πρωί-πρωί. Τέτοια μέρα φέρνει βόλτες καβάλα στα λόγω του. Αν είσαι καλό παιδί, θα το δεις. Προσπαθούσα να είμαι όσο καλύτερο παιδί μπορούσα εκείνη τη μέρα και κάθε τόσο κοιτούσα στα κάστρα της πόλης, μήπως και το δόντα περιδιαβαίνει καβάλα στα λόγω του, εξακολουθώντας να προστατεύει εμάς και την πόλη του από τους εχθρούς μας. Σήμερα είμαι βέβαιος ότι τον είχα δει. Αν αυτό έγινε στην πραγματικότητα, στην παιδική μου φαντασία, ελάχιστη σημασία έχει. Άλλωστε ξέρω και πολλούς άλλους από την εποχή εκείνη που επίσης τον είδανε έτσι όπως και εγώ. Προτού τελειώσει αυτή η γιορτή άρχισε η άλλη. Το έδαφος της πόλης ταρακουνιόταν από τα τάγκς και ο ουρανός βούιζε από τα αεροπλάνα. Οι σημαίες εξακολουθούσαν να κεματίζουν σε αυλές και μπαλκόνια. Ψηλά από το γεντί κουλέ το κανόνι βροντούσε για να θυμίζει στους καλούς το καλό και να προειδοποιεί τους κακούς το κακό. Ο πατέρας μου έκλαιγε χαϊδεύοντας το πόδι του που χάλασε το αλβανικό μέτωπο. Ο στρατός έκανε παρέλαση, τα σχολεία έκανε παρέλαση, τα κόλλησε το ίδιο και οι κάτοικοι της πόλης. Εγώ έκανα παρέλαση. Μια φορά μάλιστα με πιλούγι γυμνασίου και μια άλλη με κράνος και ντουφέκι. Όχι. Η λέξη «όχι» επικρατούσε για βασίλευα αυτή τη μέρα. Την άκουγες από τα σώματα των μαθητριών, των δασκάλων, των στρατηγών, των πολιτικών. Όχι λοιπόν. Όχι στον εχθρό μας. Όχι στον κατακτητή μας. Όχι στον επιβολέα μας. Όχι σε αυτόν που στείνει σκαλωσιά γύρω από τα κάστρα μας. Ήταν μια μέρα που οι μεγάλοι γίνονταν γίγαντες και εγώ μεγάλος. Πώς μπορεί, αναρωτιόμουν, μια τόσο μικρή λεξούλα να αλλάζει τόσο πολύ τους ανθρώπους και να τους μονιάζει? Και γιατί την έλεγαν κάθε μέρα ώστε να είναι πάντα έτσι περήφανοι? Τι έλεγαν όλες τις άλλες μέρες? Ναι, έλεγαν. Και καλά, δεν υπήρχαν πια εξωτερικοί εχθροί. Εσωτερικοί δεν υπήρχαν. Τη λέξη «όχι» την άκουγες όλη μέρα από το ραδιόφωνο. Την έβλεπες γραμμένη στους στίχους. Ακόμη και στον ουρανό την έβλεπες γραμμένη, καθώς την έσαιρναν πίσω τους μικρά αεροπλάνα. Την έσαιρναν κι εγώ χρόνια ολόκληρα παντού που πήγαινα, πότε πίσω μου, πότε μπροστά μου. Μπορεί να πονάει το «όχι». Μπορεί να σε απομονώνει και να σε αποξενώνει. Αλλά είναι το πετραδάκι που θα χτίσει σιγά σιγά την αξιοπρέπειά σου. Και θα ετοιμάσει τον δρόμο για το «ναι». Όταν το λες πια, ίσως βλέπεις και τον καβαλάρι να περιδιαβαίνει τα κάστρα της πόλης σου, που μπορεί να είσαι και εσύ ο ίδιος αυτός.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στο μοντάζ ήταν ο Παναγιώτης Γιολτσίδης.
Πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.